Такіх невялікіх будак, у якіх месцяцца пункты менскіх цеплавых сетак, у сталіцы немала. Але адна з іх, што стаіць у другім завулку Багратыёна, мае падставы, каб застацца ў гісторыі. Падпольная група «Незалежнасць», першы назоў «Беларуская талеранцыйная грамада», з засцярогі, што за імі сочыць КДБ і міліцыя, вяла працу ў строгай канспірацыі. Яўген Івашкевіч, будучы студэнтам, працаваў яшчэ наглядчыкам на цеплашетках, і ад гэтай будкі ў яго былі ключы. Так група яго сяброў атрымала канспіратыўнае памяшканне з бойлерам для нагрэву вады, парай-тройкай імправізаваных крэслаў, нечым падобным на стол. У такім інтэр'еры пры цьмяным асвятленні ў 1984-1985 годах збіралася група падпольшчыкаў. У першай палове 80-х гадоў па ўсёй Беларусі пачалі ўзнікаць і пашырацца нефармальныя моладзевыя гурткі – спеўныя, турыстычныя, прысвечаныя рок-музыцы. На думку Вінцака Вячоркі, Алеся Сушы, Віктара Івашкевіча, Сергея Дубаўца, прадстаўнікі незалежнасці павінны былі быць у кожнай з моладзевых груповак. Успамінае Вінцук Вячорка.
Гэтыя суполкі трэба было, што называецца, апладняць палітычнай пазіцыі. У нас да таго часу была ўжо сфармаваная палітычная платформа, якая прадугледжвала змаганне за незалежнасць Беларусі і вызваленне яе ад бальшавізму.
Назоў групы «Незалежнасць» ужо быў вынесены ў тытул шэрагу самвыдавецкіх бюлетэню, прыкладам бюлетэню «Бурачок». Менавіта ў той будцы і планавалася тэматыка падпольных выданняў, а некаторыя з іх нават аддрукоўваліся там. Канспірацыя і дысцыпліна былі жорсткія, і тым не меней, часам міліцыя трапляла на іх след, кажа Яўген Івашкевіч.
Калі мяне затрымалі, то суд быў інспірыраваны мной. Без узгаднення з астатнімі членамі групоўкі я разносіў парушэнне дысцыпліны. А так рассылаюся па пошце. І падчас разносу мяне затрымалі. На вуліцы спыніў патруль міліцыі і адвёз у пастаронак. Як вылечылі, па якой наводкі, да сих пор я не ведаю. Падчас затрымання мяне адвезлі дадому, спадзяючыся, што я вынесу друкавальную машынку і астатак часопісаў. Я ім не вынес, а ночью ўсё гэта прыйшлося мне знішчыць. Паведамленне было в інстытут, декан са мной правёў размову, то есть ніякіх наступстваў ні на працы, ні в учобе.
Шыльда свабоды. Менск, другі завулак Багратыёна, цэнтральны цеплавы пункт. У гэтым будынку у 1984-1985 годах падпольна збіралася антысавецкая група моладзі «Незалежнасць», якая распрацоўвала планы змагання за незалежнасць Беларусі і вызваленне яе ад бальшавізму.